რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. მას ნიკო ნერგაძესთან ერთად გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც ასახულია 21 ეგვიპტელი ქრისტიანის მკვლელობა ისლამური სახელმწიფოს მიერ. ქრისტიანები ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ლიბიაში მოიტაცეს. ვიდეო აჩვენებს ადამიანებს, რომლებსაც აიძულებენ მუხლებზე დადგნენ და შემდეგ თავს კვეთენ. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდელ ფატა ალ-სისიმ განაცხადა, რომ ის იტოვებს უფლებას გასცეს ნებისმიერი პასუხი, რომელსაც ჩათვლის საჭიროდ. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები აცხადებენ, რომ მათ რამდენიმე თავდასხმა განახორციელეს ლიბიაზე, რომელსაც სამწუთეს მთავრობა ფაქტობრივად არ აყავს, თუმცა ლიბიაში რამდენიმე შეიარაღებული დაჯგუფება მოქმედებს, ასე რომ არ არის ცხადი ჯერჯერობით თუ რამდენად ძლიერია ისლამური სახელმწიფო ლიბიაში. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით უპირობოდ უნდა იქნეს დაცული შეთანხმება, რომელიც 12 თებერვალს მინსკში გააფორმეს გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერებმა. პესკოვის ეს განცხადება, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი არცელებს, როგორც ჩანს, არის რეაქცია სეპარატისტების პოზიციაზე, რომლის მიხედვითაც ზავი ყველგან ამოქმედდა დებალცევას გარდა. კერძოდ, დონეცკელი სეპარატისტების შეიარაღებული ფორმირებების ხელმძღვანელმა ედუარდ ბასურინმა განაცხადა, რომ ის შენაერთებს აქვს დებალცევასთვის სროლის უფლება, რადგან ეს მათი ტერიტორია. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ სეპარატისტებმა დებალცევაში შესვლის საშუალება არ მისცეს ეუთოს მეთვალყურეებს. ეს ინფორმაცია დაადასტურა ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმაც, ერთუგრულ აპაკანმა. მან გუშინ ონლაინ ბრიფინგის დროს განაცხადა, რომ ზავის ამოქმედების მიუხედავად სამხედრო მოქმედებები გაგრძელდა დებალცევოსა და ლუგანსკში. დანიის მედიის ცნობით, კოპენჰაგენში პოლიციამ რეიდი ჩაატარა ინტერნეტ კაფეში იმ ადგილის მახლობლად, სადაც პოლიციელებმა მოკლეს რამდენიმე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი. როგორც მედია იუწყება, დაკავებულია სულ ცოტა ორი ადამიანი. ამ რეიდამდე რამდენიმე საათით ადრე პოლიციამ გამოაცხადა, რომ ძებნას აწარმოებს სხვადასხვა ადგილას. 14 თებერვალს კოპენჰაგენში თავდასხმები მოეწყო სინაგოგასა და კაფეზე, სადაც მიმდინარეობდა დისკუსია გამოხატვის თავისუფლების საკითხებზე. დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი და დაიჭრა ხუთი პოლიციელი. პოლიციის ცნობით ეჭვმიტანილი პირი 22 წლის იყო, დანიაში დაბადებული და გაზრდილი, მის სახელსა და გვარს არ ასაჯაროებენ. დანის დაზვერვის სამსახურის უფროსის სიენს მატსენის განცხადებით, თავდასხმელი არც ამ ინციდენტამდე ყოფილა უცნობი უშიშროების სამსახურისთვის და ის სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა. მატსენი აცხადებს, რომ გამომძებლების ვარაუდით თავდასხმელი ისლამისტური რადიკალიზმის გავლენას განიცდიდა. ვარაუდობენ ასევე, რომ თავდასხმელი აპირებდა იმავე სცენარის გამეორებას, როგორთაც მოქმედებდნენ გასულ თვეში პარიზში, როდესაც ისლამისტმა რადიკალებმა 17 ადამიანი დახოცეს, მაგრამ 12 სატირული ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმისას. კოალიცია ქართული ოსნების პოლიცსაბჭომ ლიკანში ორდღიანი სხდომა ჩაატარა. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, კოალიციის პოლიცსაბჭოს წარმომადგენლებმა პრემიერ-მინისტრის და მინისტრების მონაწილეობით შაბათკვირას განიხილეს მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები, იმჯერეს დასახულ გეგმებზე და იმ პრობლემებზე, რაც სხვადასხვა მიმართულებით არსებობს. ქართული ოსნებიდან იუწყებია, რომ ლიკაში ჩატარებულ შეხვედრაზე მინისტრთა კაბინეტი თითქმის სრული შემადგენლობით იყო წარმოდგენილი, განიხილეს მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები თითოეული დარგის მიხედვით. ტბილისის მერი დავით ნარმანია აცხადებს, რომ მერიის ზედამხედველობის სამსახურის აპარატის უფროსის ჯოკია ბოდოკიას ნასამართლეობის შესახებ მას ინფორმაცია არ ჰქონდა. ამის შესახებ მან გუშინ ტელეკომპანია იმედის გააცემა იმედის კვერაში ჩართვისას განაცხადა. მან თქვა, რომ ჯოკია მედამხვდა კოალიციაში, ის წინასაარჩევნო კამპანიაში იყო ჩართული, უშუალოდ იყო თბილისის შტაბში შეხვედრების ორგანიზატორი და არ ვიცოდ, რომ ის იყო ნასამართლებიო. და ამიტომ რომ სამსახურში დანიშნვის დღეს მას ნასამართლობა უკვე გაქარწლებული ჰქონდა. და შეხებოდა ახალ ამბებს. მოდი გავაგრძელებ პირდაპირ და გეტყვით თუ რა ინფორმაცია გვაქვს დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ეს 2 საათში დაახლოებით ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი დაიწყება. ცოტა ხნის მერე სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში საქართველოს სახალხო დამცველი და ახლად დაფუძნებული კოალიცია თანასწორობისთვის ხელს მოაწერენ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმზე. ეს ევროპის სახალხო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ზაქარია ქუცნაშვილი ახლა ეს ესე მოიხსენება ხოლმე ანონსებში არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს პარლამენტის რამდენიმე კომიტეტის ხდომა არის დაგეგმილი, რამდენიმე ერთობლივად ტარდება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ერთობლივი ხდომა არის დღეს დაგეგმილი. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია შეხვდება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წევრს პედრო აგრამონს, თუმცა ეს სხვა პოლიტიკოსებთანაც ჩაატარებს დღეს შეხვედრას. სასტუმრო რედისონში საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საქართველოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების და საკანონმდებლო ბაზის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციისთვის რეკომენდაციათა პაკეტს წარმოადგენენ. საკრებულოში, თბილისის საკრებულოში ფრაქცია გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა თბილისის მერის გამწვანების და შესყიდვების სამსახურის წარმომადგენლებს შეხვდება. ისინი ლაპარაკებენ სამსახურის მერ შეატრებულ ტენდერებზე და იმ დარღვევებზე, რომლებიც ფრაქცია აცხადებს, რომ აღმოაჩინა ტენდერების ჩატარების დროს. დაგიბრუნებ ახლა მიკროფონს, ნინო, გააგრძელეში.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ახლა კი განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ უკრაინის შესახებ. ახალ ამბებშიც იყო საკვირველია და სულ თვალს ვადევნებთ იმას, თუ რა ხდება უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, რა შეცვალა ან შეცვალა თუ არა რაიმე მინსკის მოლაპარაკებებმა, ბოლო მოლაპარაკებებმა, რა მოლოდინები არსებობს, რა საფრთხეები არსებობს, როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები, რა როლი ჰქონდა საერთოდ მინსკის ბოლო შეხვედრას და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე და რასაკვირველია, ეს არ არის იზოლირებული კონფლიქტი, ვილაპარაკებთ საქართველოს პრობლემებზეც ამ კონტექსტში. კორნელი კაკაჩია პოლიტოლოგი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში, ეს 10 ნახევრის შემდეგ იქნება და შეგიძლიათ დარეკვა და საუბარში მონაწილეობა თქვენი აზრის გამოთქმა 2-988-327-ზე. რაც შეეხება სხვა თემებს, გვექნება ამბები რეგიონებიდან, მოისმენთ იმაზე, თუ რა ხდებოდა აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სხდომაზე. გასვლითი სხდომა გაიმართა ზუგდიდში, ამაზე მოგვითხრობს ჩვენი კოლეგა რეგიონიდან. ვილაპარაკებთ ერთ ყოველ წელს გააქტუალურებულ თემაზე, რასაც ქვია მოსწავლეების, აბიტურიენტების მომზადება და ზოგადად მოსწავლეების დამატებით მომზადება სხვადასხვა საგანში სკოლაში სწავლის პარალელურად. კახეთში რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, ამაზე მოგითხრობთ, საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი არის კახეთიდან. გაცემას შემოგვერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები ეკონომიკის სიახლეებით, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური ამბებით, სპორტის სიახლეებით. ასე რომ გვისმინეთ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველ დილით, ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წევრებმა ზუგდიდში გამართეს გასვლითი სხდომა, სადაც სამინისტროების მიერ გაწეულ სამუშაოსა და იმ პრობლემებზე ილაპარაკეს, რაც იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის სხვადასხვა მიმართულებით არსებობს. შეხვედრის დასაწყისში მთავრობის თავმჯდომარე მახტან ყოლბაიამ აღნიშნა, რომ მიიღო მიპატიჟება სამეგრელოზე მოსვანეთის გუბერნატორისგან და ეს იყო სხდომის ზუგდიდში ჩატარების მიზეზი. სახელმწიფო რწმუნებულის სამეგრელოზე მოსვანეთში ლევან შონიას განცხადებით, იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებელი ფართი დასაკმაყოფილებლად მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება, რაც ქმნის შესაძლებლობას ამ შესაძლებლობას პრობლემები მოახლეს წლებში გადაწყდეს. შეხვედრის დეტალებზე, ზუგდიდში გამართული სხდომის დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაკი ამბობთ.
აფხაზეთის მთავრობამ ზუგდიდში გასვლითი სამთავრობოს ხდომა გამართა. ხდომას აფხაზეთის მთავრობის დევნილთა სამინისტროს, ადგილობრივი ხელისუფლების და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად დევნილებიც ესწრებოდნენ. სამთავრობოს ხდომა ზუგდიდში სამაგალო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ლევან შონიას მოწვევით ჩატარდა. აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა ხდომაზე შესრულებულ და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრეს. აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელის ვახტანგ ყოლბაიას თქმით, ზუგდიდში 2016 წლის ბოლოს დევნილების ბინით დაკმაყოფილების საკითხი მოგვარებული იქნება. სამაგალო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებს რეგიონში უფრო ხშირად ჩამოსვლისკენ მოუწოდა, რადგან მისივე თქმით დევნილებისთვის მორალურ მხარდაჭერას წარმოადგენს.
ჯერაც შეიძლება რომ ვერნიასთან ერთად ჩაგვეტარებინა ზუგდიდში ხდომა ჩვენი მინისტრების მოწვევით. ყველა იმ საკითხებზე რომელიც არის ჯერ კიდევ და რა თქმა უნდა მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონებს ამ შემოთავაზებისათვის და საქმეები ბევრია. ზუგდიდში პრაქტიკულად 2016 წელს ბინის პრობლემა დევნილებისათვის გადაწყვეტილი იქნება, გაწყვეტილი იქნება წელს.
პრობლემები საკმაოდ დიდია. ერთობლივად შეგამტებებს ბერბლესი და ბერბლესი და
გარდა ამისა, რამდენიმე დევნილმა საკუთარი ოჯახის პრობლემა აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებს პირადად გააცნო. აფხაზეთიდან დევნილი თინა ქირია ბინით უზრუნველყოფას ითხოვს. მისი თქმით, ის უკვე ერთი წელია ნათესავის სახლში სხვისი ლუკმაპურის ხარჯზე ცხოვრობს. მანამდე კი ის ოჯახთან ერთად უკრაინაში ცხოვრობდა. იმდენად გვიჭის, რომ დღეში მხოლოდ ერთხელ ვიკვებებით სახლში ავადმყოფი მეუღლე და ოთხი უცხოენის სპეციალისტი უმუშევარი ქალიშვილი მყავს, აცხადებს თინა ქირია.
ისე უკრაინიდან დევნილია დღეს, 7 მაისს, თელი ოჯახით ჩამოვედით. ძალიან დიდგილეს გამიცდია, არნი და ეს თქვა, მაგრამ დღეს სადაც აღმომი არ არის და სახლე არ არის, ჩემი შვილია მოს დედაითნატა, მოვდითოთ ყვილია. აი ასე. ქუჩენ ჩვენ ოჯახში იყო დაპატრილეთ დათონარისია და ნახა ჩვენი მდგომარობა, და ეს ყველა ის გამოვიდანო. მაგრამ ძალიან სულ გომარობაშია ბინი და ყველაფერი.
აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა ქირიების ოჯახს დახმარების პირობა მისცეს და უთხეს, რომ მათ საკითხს შეისწავლიან. ზუგდიდში ბარამიას ქუჩა ნომერ 7-ში 34 12 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა დაიწყება, სადაც საბოლოო ჯამში 2460 დევნილი ოჯახი ბინას საკუთრებაში მიიღებს. ეს ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ განსახლებსა და ტოლთა მისმა სოზარ სუბარმა დევნილებს უთხრა. ტერიტორიის განაშენიანება 3.5000 ჰექტარზე მიმდინარეობს. აშენდება თანამედროვე არქიტექტურის კორპუსები, მოწესრიგება ინფრასტრუქტურა, კომპლექსის აშენების შემდეგ დევნილთა განსახლების გრძელვადიანი პრობლემა პრაქტიკულად მოიხსნება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჯამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა. ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრინი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.
8:15 წუთი სრულდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს თილით ნიკო ნერგაძე განაგრძობს მას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გარცხალდა ვიდეო, რომელსაც ნაჩვენებია 21 ეგვიპტელი ქრისტიანის კვლელობა, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ლიბიაში მოიტაცეს. საფრანგეთს და გერმანიას მიაჩნიათ, რომ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება ზოგადად დაცულია. ამის შესახებ განცხადება საფრანგეთის პრეზიდენტმა გაავრცელა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით უპირობოდ უნდა იყოს დაცული შეთანხმება, რომელიც მინსკში გააფორმეს. პესკოვის ეს განცხადება როგორც არის რეაქცია სეპარატისტების პოზიციაზე, რომლის მიხედვითაც ზავი ყველგან ამოქმედ და დებალცევოს გარდა. დანიის მედიის ცნობით კოპენჰაგენში პოლიციამ რეიდი ჩაატარა ინტერნეტ კაფეში იმ ადგილის მახლობლად, სადაც პოლიციელებმა მოკლეს რამდენიმე თავდასხმაში ეჭვმი ტანილი პირი. კოალიცია ქართული ეთნების პოლიციაბჭომ ლიგაში ორდღიანის ხდომა ჩაატარა. დღეს თბილისის მერიაში გაცემულ პრემიებთან დაკავშირებით ინფორმაცია გამოქვეყნდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ კუშინ იმედის კვირაში ილაპარაკა. ნარმანიამ პასუხი გასცა მერობის ყოფილ კანდიდატ ნიკა მელიას, რომელმაც გვარო პრემიების სამ მაგი ოდენობით გაცემა მოხდა მერიაში. დღეს საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შემფასებელი მისია ეწვევა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ გადაცემას სიუჟეტით, რომელიც ორი დღის წინ გამართულ შეხვედრას ეხება. შაბათს დახურულ კარს მიღმა გამართა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა პრეზიდენტის სასახლეში. 5 საათს გაგრძელდა ეს შეხვედრა. 28 შეთავაზებული კანდიდატიდან 14 თებერვალს პრეზიდენტს თავისი ხედვა 27-მა კანდიდატმა გააცნო. 22-ე ანადოლიც საქართველოში არ იმყოფებოდა. დარჩა სულ ცოტა დრო, რამდენიმე დღე, უფრო ზუსტად დავაზუსტებ, ერთი კვირა საქართველოს პრეზიდენტს იმისთვის, რომ პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი წარუდგინოს. სწორედ 23 თებერვალს ეწურება უფლებამოსილების ვადა მოქმედ თავმჯდომარეს კონსტანტინე კუბლაშოს. ახლა კი შაბათის შეხვედრის და ზოგიერთი კანდიდატის ხედვის შესახებ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მრგვალი მაგიდის გარშემო გამართული შეხვედრა პრეზიდენტმა გახსნა. 7-წუთიან მისასალმებელ სიტყვაში მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატის შერჩევის პროცესში ჩაერთო არა მხოლოდ იურიდიული, არამედ ფართო საზოგადოებრივი, პოლიტიკური თუ აკადემიური წრეები. მისი სიტყვებით, ამგვარმა პროცესმა კიდევ უფრო გააღრმავა პრეზიდენტის ინსტიტუტისა და საზოგადოების თანამშრომლობის ფორმატი. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და დემოკრატიული პროცესი. ამ სიტყვებით გახსნა პრეზიდენტმა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან შეხვედრა.
ის პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ და რომლის მონაწილენიც თქვენ ხართ, ჩემი აზრით წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი საზოგადოების ჩართულობისა და დემოკრატიული გაძლიერების თვალსაზრისით. სასამართლოს სისტემის მდგრადობა, სტაბილურობა, ნდობა საზოგადოების და სასამართლოს სისტემის მის მიმართ რეალურად სტაბილური პოლიტიკური სისტემის შექმნის გარანტია. ნდობა სასამართლო ხელისუფლების მიმართ რეალურად არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც ვითარდება ჩვენი სახელმწიფოებრიობა.
შეგახსენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას პრეზიდენტი არჩევს და შემდეგ პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგენს, გიორგი მარგველაშვილმა ჯერ კიდევ იანვრის შუა რიცხვებში განაცხადა, რომ ისაპირებდა უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე შეერჩია როგორც საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის, ისე არასამთავრობო სექტორისა თუ აკადემიური წრეების ჩართულობისა და კონსულტაციების შედეგად. სწორედ ამ გზით შეერჩა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, აკადემიური წრეებისა და ასევე ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ წარდგენილი 40-მდე კანდიდატიდან 28 კანდიდატი, რომელთაგან ერთ-ერთს საქართველოს პრეზიდენტი 23 თებერვლამდე პარლამენტს წარუდგენს. ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელმაც 14 თებერვალს პრეზიდენტს თავისი ხედვა გააცნო, ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენედაძეა. ის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატად რამდენიმე უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ დაასახელა. ნინო გვენედაძე წინა ხელისუფლების დროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იყო, თუმცა რამდენიმე კოლეგასთან ერთად მან ღიად დაადანაშაულა უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი მოსამართლეებს ეწოლაში და სასამართლოს სისტემა დატოვა. როგორ აპირებს ის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარი უფლებამოსილებების გამოყენება? გამოყენებას. ამ კითხვაზე ნინო გვენედაძეს ასეთი პასუხი აქვს.
გასაკვირველია, მე სასამართლო ხელისუფლებაში მიბრუნების შემთხვევაში, როგორც ბრძოლა გამოვლილი და მცოდნე იმისა თუ რა ფასი აქვს მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და მეუკერძოებლობისათვის ბრძოლას, ამ ეგიდით ისევ გავაგრძელებ მოღვაწეობას. მე მაღალი ეთიკური სტანდარტები ჩემი ძლია ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგრამ რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ თუ როგორი ვიქნები მე ჩემი ყოფილი კოლეგების მიმართ დამოკიდებულებაში, ეს დამოკიდებულია მათ სამოსამართლო მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. როგორ პირნათლად შეძლეს მათ მომსახურებოდნენ მართსაჯულების განხორციელების სერვისით საზოგადოებას, ენდობა თუ არა მათ საზოგადოებამ.
კიდევ ერთი კანდიდატი, რომლის მოსაზრებები და ხედვა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საქართველოს პრეზიდენტმა მოისმინა, ეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი და თავმჯდომარეობის კანდიდატი ლევან მურუსიძეა. განვითარდება სასამართლო და ის გახდება დამოუკიდებელი. ასე ხედავს ის სასამართლო სისტემის მომავალს იმ შემთხვევაში, თუ კი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტს მის კანდიდატურას წარუდგენს.
მთავარი ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ჯერ არ ყოფს ჩვენ საქართველოში სასამართლო, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთში, როგორც არის დიდი ბრიტანეთში. დამოუკიდებელ სასამართლოს ტრადიცია საქართველოს არ ქონდა. შესაბამისად, ფიქრობ სასამართლოდ გასწავლ გზაზე და არის აუცილებელი, რომ ეს ტენდენცია გადაიქცეს ტრადიციაში და ერთხელ სამუდამოდ საქართველოში ვიღოთ დამოუკიდებელი მართლმსაჯულო. სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავისუფალი, მაგრამ ჩემი მოსაზრებით კიდევ რომ ასევე უნდა შენარჩუნდეს ის მიღწევები, რაც აქამდე იყო, მაგალითად სასამართლო კორუფციის გარეშე. ამიტომ რაც იყო მიღწევები, ის უნდა შევინარჩუნოთ და უნდა გავაგრძელოთ წინსვლა.
ჯერ კიდევ იანვრის ბოლოს დასახელდა ის კრიტერიუმები, რომლითაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები შეირჩეოდნენ. ეს კრიტერიუმებია პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პროფესიონალიზმი და პარტიული გავლენისგან თავისუფლება. სწორედ ეს უკანასკნელი კრიტერიუმი იქცა ერთგვარ განხეთქილების ვაშლად საპარლამენტო უმრავლესობაში. კრიტერიუმები პრეზიდენტმა არასამთავრობო სექტორსა და უმრავლესობის ლიდერ დავით საგანელიძესთან კონსულტაციების შედეგად შეაჯერა. დავით საგანელიძეს კი თავის მხრივ ქართული ოცნების დეპუტატი და ამავე დროს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ზაქარია კუცნაშვილი შემოსწრა, რომელმაც განაცხადა, რომ დავით საგანელიძე უმრავლესობასთან კოორდინირებულად არ მუშაობდა და კრიტერიუმები ერთობლივად არ შეთანხმებულა. ამ საკითხს გამოეხმაურა 14 თებერვლის შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტი და განაცხადა, რომ კითხვები აღნიშნული თემის გარშემო იმ მომენტიდან უნდა გამქრალიყო, რაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატთა რეგისტრაცია მოხდა. ანუ განმარტებისათვის გეტყვით, რომ არ არსებობს კონსტიტუციური აკრძალვა იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკური პარტიის წევრი არ უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი. იმასაც გეტყვით, რომ ზაქარია კუცნაშვილის კანდიდატურა პრეზიდენტს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ შესთავაზა, თუმცა მის გარდა 28 კანდიდატ შორის კიდევ ერთი პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი შალვა შავგულიძე ირიცხება. ის არის ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც პოლიტიკურმა პარტიამ წარადგინა. შეგახსენებთ, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი არჩეულად ჩაითვლება მაშინ, თუ კი მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტი. კანონმდებლობის მიხედვით, თუ პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას, პრეზიდენტს აღარ აქვს უფლება იგივე კანდიდატი განმეორებით წარადგინოს. ასეთ შემთხვევაში მან პარლამენტს ახალი კანდიდატურა უნდა შესთავაზოს.
ესეთი ვითარება მიმდინარეობს პროცესი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის ერთი კანდიდატის შერჩევის, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა 23 თებერვლამდე უნდა წარუდგინოს პარლამენტს, რადგან სწორედ ამ დღეს იწურება უფლებამოსილების ვადა მოქმედი თავმჯდომარისა. შაბათს გამართული შეხვედრის ზოგიერთ მომენტზე გამახვილა ყურადღება ნინო თარხნიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გადავინაცვლოთ ბათუმში. რა ხდება იქ? ადგილობრივების ნაწილი პროტესტებს ერთ-ერთი მშენებლობის დაწყებას 26 მაისის ქუჩაზე დაგეგმილი მშენებლობისა შვიდსართულიან სახლს აშენებს კომპანია Royal Batumi, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერი ქართული ოცნების წევრი დავით ბაციკაცია. მშენებლობა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მურმან დუმბაძემაც გააპროტესტა. ბაჩო გურაბანიძე კი ამბობთ ახლა.
მშენებლობაზე, რომელიც ქალაქის ცენტრში 26 მაისის 26 ნომერში რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, ჯერ საინფორმაციო დაფაც კი არ არის განთავსებული. შვიდსართულიან კორპუსს კომპანია Royal Batumi აშენებს, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერი დავით ბაციკაძეა. მეზობლები ამბობენ, რომ ახალი კორპუსი მათ სახლს ბზიშუკთან ერთად ეზოსაც ართმევს. ისინი მშენებლობის შეჩერებას ან მათი კორპუსის აღებასაც ითხოვენ. მოსახლეობა შიშებს, რომ დაბზარულ სახლს ახალი ობიექტის მშენებლობის პროცესში საფრთხე შეექმნება. დახმარებისათვის მოქალაქეებმა ბათუმის მერიას მიმართეს.
აქიდა თუ დაიძგნება 28 მეტრიანი შენობა, რა დაგვემართება? მზიშუქი საერთოდ არ გვექნება.
მაგის უნდათ მეტრო ნახევარი, დაჟე მეტი ისეზოდან წაგვართვან კიდე. სახანძრო ვერ შემოვა, ვერ სასწრაფო ვერ შემოვა და ვერაფერი ვერ შემოვა.
მშენებლობის ადგილას საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მურმან დუმბაძე და უმაღლესი საბჭოს წევრი მედია ვასაძე იმყოფებოდნენ. მშენებლობის დამკვეთის ვინაობა მოსახლეობას მურმან დუმბაძემ გაუხილა. პარლამენტის ვიცესპიკერმა ყოფილი თანაგუნდელის სახელისუფლებო რგოლებთან გარიგებაშიც დაადანაშაულა. არგუმენტად კი მშენებლობის ნებართვის უმოკლეს ვადაში და მოსახლეობის თანხმობის გარეშე გაცემა დაასახელა. ვერსიას დუმბაძის თქმით ისიც ამყარებს, რომ პაციკაძე ქართული ოცნების რეპუტაციას ბოლო დროს განსაკუთრებულად იცავს.
დამკვეთი ამ შენებლობის არის ავთანდი ბერძის მოადგილე ბატონი დავით ფაციკაძე. დაუარსებია შეფეს ორგანიზაცია, როცა მე პარტიიდან გამიცხეს, გააქტიურება უმაღლეს საბჭოს იმ წევრებისა, რომლებიც ასე ვთქვათ ხაბაძეს ძალიან ებრძოდნენ, არ მოწონდათ, მე უეცრად გადატრიალებული აზრი და რომ ამაზე უკეთესი მთავრობა აჭარის ისტორიას არ ახსოვს. ეს არის ჩიტიშვილი ბაციკაძე. ჩვენ გვქონდა სერიოზული ვარაუდი, რომ ისინი რაღაც გარიგებაში ან სანაცვლოდ აკეთებენ ამ საქმეს.
მურმან დუმბაძე ვარაუდობს, რომ 1500 კვადრატული მეტრის ფართობის მშენებლობის დაწყებას სულ მცირე 1 მილიონი ლარი სჭირდება, თუმცა საიდან აქვს ეს ფული დავით ბაციკაძეს მისთვის გაუგებარია. 2014 წელს დარეგისტრირებული როიალ ბათუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერია. მოგვიანებით დეპუტატმა მათ საკუთრებაში არსებული 25%-იანი წილი მეუღლის სახელზე გადააფორმა. უმაღლესი საბჭოს წევრ მედია ვასაძის განცხადებით, კომპანიის ერთ-ერთი პარტნიორი საკრებულოს წევრი დიმიტრი დარჩია.
მოსახლეობის ინტერესებთან წინააღმდეგობაში მოდის აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ოჯახი. ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე,
საქართველოს მთავრობამ 2014 წელს გამოყო 20 მილიონი დოლარის ეკვივალენტი ლარებში ბათუმში ეგრეთ წოდებული ბარაკული სისტემის ოჯახების აღებისათვის. არ არის გამორიცხული, რომ ბაციკაძე ამ 20 მილიონი დოლარის ურთიერთობებში არის გამბული, იმიტომ რომ შეუძლებელია ბანკმა ბაციკაძეს მიცეს 1 მილიონი ლარი, რომლის გარეშე აქ ფუნდამენტისა და ამ მესერის შემოღობა პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. ამბრაზურა სამეთრო გადაეფარა ქართულ ოცნებას. აი ეს არის ის მიზეზი და ის საფუძველი, რითაც ასე ამ ბოლო დღეებში გამორჩევა ასეთი აქტიურობით.
დავით ბაციკაძე აღიარებს, რომ კორპუსის მშენებელი კომპანიის ერთ-ერთი მოწილე ნამდვილად არის, თუმცა დასძენს, რომ მშენებლობაში მისი წილი მინიმალურია.
რამდენიმე მეგობარი ვართ აქა, ვინც გადავწყვიტეთ, რომ სახლი აგუშენებინა, ჩვენთვის ბინები ყველაზე დაბალი წილი არის ჩემი. და ჩემი სახლი, სადაც მე ვცხოვრობ, ეს სახლი არის ჩადებული და მე და ჩემს სოლიდარული სესხივა გაღებულია დაახლოებით 120,000 ლარზე მეტი. ის ეჭვები, რაც იყო იმ პერიოდში, რომ მურმანი ყოველთვის თანამშრომლობდა ნაციონალებთან, რომელიც დღეს უკვე ჩვენთვის ეჭვი აღარაა და ფაქტია, მესმის რომ გააღიზიანა ამან და ახლა ყველანაირად ეცდება 1000 ბინძურეს მიმართოს მურმან დუმბაძემ და მისმა გუნდმა.
ბათუმის მერიაში კი აცხადებენ, რომ საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაზე ნებართვა კანონის სრული დაცვით გასცეს. არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე განმარტავს, რომ უსაფრთხოების ნორმები ხელშეკრულებაში გეოლოგიურ დასმასთან ერთად გაიწერა.
გვერდითა სამეზობლო მიჯნის ზონაში რეგულაცია, რომელიც შეიძლება ზღუდავდეს კონკრეტული სართულიანობას ან მის სიმაღლეს, არ არის შესაბამისად უარის საფუძველი შეფეს როიალჩენის ნებართვის გაცემაზე არ იყო.
საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მურმან დუმბაძე მშენებლობის კანონიერების დასადგენად პროკურატურისადმი მიმართვას გეგმავს.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია 21 ეგვიპტელი ქრისტიანის მკვლელობა თავის მოკვეთის გზით. ისინი ისლამურმა სახელმწიფოს მებრძოლებმა ლიბიაში დაატყვევეს. ეგვიპტემ განაცხადა, რომ იტოვებს უფლებას გასცეს ნებისმიერი პასუხი, როგორცაც ჩათვლის საჭიროდ, განაცხადა ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდელ ფატა ალ-სისიმ. საფრანგეთს და გერმანიას მიაჩნიათ, რომ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება ზოგადად სრულდება. ამის შესახებ გაავრცელა განცხადება საფრანგეთის პრეზიდენტმა. ორი ქვეყნის ლიდერები აცხადებენ, რომ არ დარჩება მაინც ადგილობრივი ინციდენტები, რომლებიც სწრაფად უნდა გადაიჭრას. აღნიშნულ ქალაქ დებალცევაში გრძელდებოდა ბრძოლები ზავის მიუხედავად. დანის მედიის ცნობით, კოპენჰაგენში პოლიციამ რეიდი ჩაატარა ინტერნეტ კაფეში იმ ადგილის მახლობლად, სადაც პოლიციელებმა მოკლეს ეჭვმიტანელი პირი, რომელიც რამდენიმე თავდასხმაში მონაწილეობდა. კოლიცა ქართული ოცნების პოლიცსაბჭომ ლიკანში ორდღიანი სხდომა ჩაატარა. კოლიცის პოლიცსაბჭოს წარმომადგენლებმა პრემიერ-მინისტრის და მინისტრების მონაწილეობით განიხილეს მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები და იმშვიდეს დასახლებულ გეგმებზე და პრობლემებზე. საქართველოს დღეს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შემფასებელი მისია ეწვა. მის წარმომადგენლები სხვადასხვა უწყებებში ჩაატარებენ შეხვედრას, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის საკითხებზე უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში. მარიამ ცინდელიანისგან გავიგებთ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში შესაძლებელია მცირე წვიმა, დღე 10 ღამე კი 5 გრადუსია გამოცხადებული. გორში +5, ახალციხეში კი +3 გრადუსი და თოვლია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, გუდაურში 0, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია +5 გრადუსი. მესტიაში დღე 2 ღამე კი -7 გრადუსი იქნება. 9 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 9 გრადუსი, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. რუსთავსა და თბილისში +4 გრადუსი და თოვლჭყაპია ნავარაუდები.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. გადაცემას კი სპორტის ამბებით განვაგრძობთ. სპორტის სიახლეებს ოთარ მაღლაკელიძე გაგაცნობთ. ახლა დილო მშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე მეორე თამაში ჩაატარა, ამჯერად უკვე თბილისში, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე პორტუგალია დაამარცხა, მაგრამ იმაზე გაცილებით მძიმე ბრძოლაში, ვიდრე ხომაგებიელოდნენ, არა და ყველაფერი მშვენივრად დაიწყო. ბორჯალოსნები პირველსავე წუთზე დაწინაურდნენ დავით კაჭარავას ლელოთი. უპირატესობასაც ბოლო წუთამდე ფლობდნენ, სათამაშო უპირატესობას გულისხმობ, მაგრამ მეტოქის ჩათვლის მოედანში ბურთის მეტჯერ შეტანა ვერაფრით მოახერხეს და შესაბამისად პრემიალური ქულის გარეშე ჯოეს ანგარიშით 20-15. პორტუგალიელებმა კი მიმდინარე გათამაშებაში პირველი ქულა სწორედ თბილისში აიღეს, 7 ქულაზე ნაკლები სხვაობით წაგების გამო. შეგახსენათ, პირველ ტურში საკუთარ მოედანზე პორტუგალიელები რუმინეთთან დამარცხდნენ 10-37. საქართველოს ნაკრებს ორი ტურის შემდეგ 9 ქულა დაუგროვდა და ქულით ჩამორჩება ლიდერს რუმინეთს, რომელმაც გუშინ წინ ესპანეთს უმასპინძლა და 29-8 მოუგო, ხოლო რუსეთმა ასევე პრემიალური ქულით ოღონდ სტუმრად დაამარცხა აუტსაიდერი გერმანია 46-22. მესამე ტურის შეხვედრები 28 თებერვალს გაიმართება. ბორჯღალოსნები ესპანეთში ჩავლენ, რუსეთი რუმინეთს უმასპინძლებს, ხოლო პორტუგალია გერმანიას დაუხვდება. გასულ უქმეებზე ევროპის მთავარი სარაგბო ტურნირის 6 ერის მეორე ტურის შეხვედრებიც გაიმართა და 2-2 მოგებით დაწინაურდნენ ინგლისისა და ირლანდიის ნაკრებები. ინგლისელებმა იტალიელებს უმასპინძლეს და 57-17 მოუგეს. ირლანდიამ კი საფრანგეთი დაამარცხა 18-11. ტურის მესამე თამაში უელსმა შოტლანდიაში იმარჯვა 26-23. სამი. ქართველმა მოჭიდავეებმა კი ირანში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ტახტის თასზე 8 მედალი მოიპოვეს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთაგან ყველაზე შედეგიანად. ელიზბარ ოდიკაძე გამოვიდა ცნობისთვის ლეგენდარული ფალაონის ლევან თედიაშვილის შემდეგ ტახტის თასზე ჩემპიონი. არც ერთი ქართველი არ გამხდარა და სწორედ ოდიკაძე ეს პირველი, რომელიც ამხელა პაუზის შემდეგ პოდიუმის უმაღლეს საფეხურზე ავიდა. ჯაბაყველაშვილი ფინალში დამარცხდა, ბექალომთაძემ და დავით მარსაგიშვილმა კი მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები საერთო გუნდურ ჩათვლაში მხოლოდ ირანს ჩამორჩა, რაც შეეხება ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს. მანაც 4 მედალი მოიპოვა. ლაშა გობაძემ ტურნირი წაუგებლად ჩაამთავრა, მარა დაბულაძე, რობერტ ქობლიაშვილი და ირაკლი ხაჯაიაკი ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლნენ. რომში დასრულდა გუშინ ძიუდოში ევროპის ღია პირველობა და საქართველოს ნაკრები 1 ოქროს, 4 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედლით საერთო გუნდურ ჩათვლაში 37 ქვეყნის ნაკრებს შორის მხოლოდ იაპონიას ჩამორჩა. 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იყო განსაკუთრებით წარმატებული ქართველების გამოსვლა, როდესაც ლაშა თავშავდათუაშვილი და ნუგზარ ტატალაშვილი ფინალში გავიდნენ და ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ჩემპიონი შავდათუაშვილი გახდა, ხოლო ტატალაშვილის მსგავსად ჩემპიონობამდე თითო მოგება დააკლდათ ამირან პაპინაშვილს, თორნიკე თათარაშვილსა და ლევან მატიაშვილს. ბექაღვინიაშვილი კი ბრინჯაოს დასჯერდა. ევროპის ღია პირველობის ჩემპიონებმა ოქროს მედლებთან ერთად ასასის რეიტი გოქულა გამოიმუშავეს. ვერცხლისა და ბრინჯაოს პრიზიორებს კი 60 და 40 ქულა დაერიცხებათ. 20-22 თებერვალს მსოფლიოს ძიუდოს ვარსკვლავები უკვე დიუსელდორფში შეიკრიბებიან გერმანია ტრადიციულ გრან-პრის უმასპინძლებს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობს გადაცემას. ახლოვდება გაზაფხული და ზაფხული სეზონი, როდესაც ძალიან აქტუალურდება მზადება გამოცდებისთვის. მათ შორის ყველაზე ცოტა აქტუალური და მნიშვნელოვანი ეროვნული გამოცდები გახლავთ და დღეს ძალიან ბევრი მოსწავლე საქართველოში დამატებით სკოლის გარეთ ემზადება სხვადასხვა საგანში, რადგან არ აქვს იმედი, რომ წარმატებით ჩააბარებს ეროვნულ გამოცდებს სხვაგვარად. ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს, თუმცა ამაზე მსჯელობას დღეს არ შევოდგებით. კახეთიდან გვაქვს ერთი სიუჟეტი, სადაც ასეთ სტატისტიკას გვთავაზობს, არ ვიცი რა სემყარება, ალბათ შევიტყობთ სიუჟეტიდან. გვთავაზობს ავტორი კახეთის საჯარო სკოლებში გამოკითხული მოსწავლეების ნაწილის ინფორმაციით. ისინი დამატებით მინიმუმ 4 საგანში მაინც ემზადებიან კერძო, როგორც ჩვენთან უძახიან რეპეტიტორებთან, მასწავლებლებთან, რადგან არ აქვთ სკოლაში მიღებული ცოდნით ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარების იმედიო. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
სკოლაში მყოფი 99% ბავშვების მომზადებით.
მას შემდეგ, რაც საჯარო სკოლებში გაკვეთილებისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეების გარკვეული ნაწილი რეპეტიტორთან მიდის. ეს იმაზეა დამოკიდებული მოსწავლის ოჯახი რამდენად შეძლებულია. მარიამ ცისკარაშვილი გურჯაანში ცხოვრობს და მათ შორის არის, ვინც რეპეტიტორთან ემზადება. მარიამი და მისი მეგობრები ამბობენ, რომ რიგი მიზეზების გამო სკოლაში სათანადო განათლებას ვერ იღებენ და მომზადების გარეშე შესაძლოა საატესტატო გამოცდებიც კი ვერ ჩააბარონ.
სკოლის პროგრამით და სკოლის განათლებით მარტო შესაძლებელია ატესტატის აღება, მაგრამ ეგეც უკვე გართულდა. ბავშვებიც უკვე გადართულები ვართ, რომ წავიდეთ აუცილებლად მასწავლებელთან და მომემზადოთ და ზირთად მასწავლებლებს აღარ უსმენთ და უფრო გართობის მხრივ დავდივართ სკოლაში, ეს გამოდის.
როდესაც რეპეტიტორთან დადიხარ, უფრო მეც იგებ, ანუ მარტო თუ ზიხარ, უფრო ადვილია ყველაფერი და სკოლაში შესაბამისად შეიძლება ხმაურიც იყოს ასე თუ ისე, ან ბევრ ბავშვი თვითონ ბავშვის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე ვერ მოახერხო რაც გაგება.
მარიამისგან და მისი მეგობრებისგან განსხვავებით კახეთში მოსწავლეთა ნაწილს სხვა მოსაზრება აქვს. ამბობენ, რომ ვისაც სწავლა უნდა სკოლაშიც კარგად სწავლობს და რეპეტიტორთან მხოლოდ ისინი დადიან, ვინც სწავლის ფას გვიან ასაკში ხვდება.
ახალგაზრდები, მათ შორის ჩემი მეგობრებიც, დაახლოებით 10 კლასში ხვდებიან ხოლმე, რომ თურმე სწავლა საჭიროა. თურმე საჭიროა რომ გააგრძელო უნივერსიტეტში სწავლა და 2 წელში შეუძლებელია რომ ჩააბარო სკოლის ცოდნით ეროვნული გამოცდები. შესაბამისად უხდებათ ხოლმე დამატებით მასწავლებლებთან სიარული.
მომზადება იმიტომ რომ წინ კაი მომავალი ქონდეს და
უკეთესად ისწავლოს, მაგითა.
საგანმანათლებლო პროცესის პარალელურად რეპეტიტორის ინსტიტუტი საქართველოში მუდამ არსებობს, თუმცა ბოლო წლებში ეს არამხოლოდ აბიტურიენტებისთვის, არამედ დაწყებით საფეხურებზეც აქტუალური გახდა. საზოგადოების ნაწილი ამის მიზეზებზე საუბრობს.
არა საკმაო განათლებას აძლევენ და ამიტომ
დღეს ბავშვებს მომზადება იმიტომ სჭირდებათ, სკოლებში სათანადო განათლებას ვერ იღებენ. იმიტომ რომ შეიძლება გაცდენები ასენე თვითონ მასწავლებლებიც და არასთხოვენ უბრალოდ ბავშვებს.
იმიტომ რომ დონე დაბალია მასწავლებლებისა და არაკმაყოფილებს და ამიტომ უნდა ბავშვებს მომზადება ნამდვილად.
პედაგოგთა პროფკავშირებში ფიქრობენ, რომ მოსწავლეს კერძო რეპეტიტორი არ უნდა სჭირდებოდეს. ნელი ჯანელიძე ამის მიზეზებს განმარტავს, ესენია სასკოლო და საგამოცდო პროგრამების შეუსაბამობა.
შეიძლება სხვა მოსწავლე მოამზადოს, მასწავლებელმა გააძლიეროს, მაგრამ თავის მოსწავლე არაფრით არ უნდა მოამზადოს. ეს უკვე ითვლება ასე, ჩემი შეხედულება ასეთია, რომ მასწავლელი შეიძლება ისე არასწავლოს სკოლაში, ისეთი ხარისხიანი გაკვეთილი არ ჩაატაროს, იმიტომ რომ მოტივაცია აქვს იმას, რომ მერე შემდგომ სახლში მოამზადოს მოსწავლე.
თავად ბავშვების ნაწილს არ აქვს სურვილი ისწავლოს. ისინი ხშირად სახლიდან კი გამოდიან, მაგრამ გაკვეთილებს არ ესწრებიან, რაზეც მშობლების ინფორმირებაც ხდება, თუმცა უშედეგოდ. ამას პედაგოგები პირად საუბრებში ამბობენ და მიუთითებენ, რომ ამ პროცესში მხოლოდ პედაგოგთა დადანაშაულება მიუღებელია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Of God, don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding, right under your clothes, it's where
for being such
such a good show.
Rasati da ormotsda khutsi tsuti sruldeba akhla sakartveloshi gzeldeba radio tavisuplebis da misi partneri radio sadgurebis ertoblivi programa dges dilit da gzeldeba akhali amebis mokle gamoshvebit Niko Nergadzea mikrofondan.
Სამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია 21 ეგვიპტელი ქრისტიანის მკვლელობა ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ. ლიბიაში ეგვიპტემ განაცხადა, რომ იტოვებს უფლებას უპასუხოს ისე როგორც ჩათვლის საჭიროთ, ამის შესახებ პრეზიდენტმა აბდელ ფატა ალ-სისიმ განაცხადა. საფრანგეთს და გერმანიას მიაჩნიათ, რომ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ზოგადად დაცულია, ამის შესახებ განცხადება გაავრცელა საფრანგეთის პრეზიდენტმა, თუმცა ქვეყნის ლიდერებმა ასევე განაცხადეს, რომ ადგილობრივი ინციდენტები სწრაფად უნდა გადაიჭრას, ქალაქ დებალცაოსთან ბრძოლები გრძელდებოდა ბოლო დღეების განმავლობაში. დანიის მედიის ცნობით, კოპენჰაგენში პოლიციამ რეიდი ჩაატარა ინტერნეტ კაფეში იმ ადგილის მახლობლად, სადაც პოლიციელებმა მოკლეს რამდენიმე თავდასხმა შეჯმიდანილი პირი. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიციაბჭომ ლეგანში ორდღიანი სხდომა ჩაატარა, რომელზეც მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები განიხილეს. თბილისის მერიაში გაცემულ პრემიერთან დაკავშირებით ხვალ ინფორმაცია გამოქვეყნდება, გუშინ განაცხადა დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ ტელეკომპანია იმედის გააცემა იმედის კვირაში ჩართვისას. საქართველოს დღეს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შემფასებელი მისია ეწევა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დანიაში მომხდარი ტერორისტული აქტი დაგმო, განაცხადა, რომ საქართველო გვაქვს ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას და მტკიცე თანადგომას უცხადებს დანიის სამეფოს ხელისუფლებას და დანიელ ხალხს.
Niko Nergadzem gagatsnat akhali amebi akhla ki ganuagzobt gadatsemas da ktavazobt chvens qolqvireul rubrikas tavisuflebis dghiurebs gasuqvirashi radio tavisuflebis tvis dghiurebs tserda politologi tsotne gamsakhurdia movisminot chanatseri
kvira 8 fevrali arastros gamondioda dghiurebis tsera ramdinjer davitsqi imdinjer maleve davanebi თავარი მიზეზი ალბათ ის იყო, რომ როდესაც საკუთარი რეალობის ქაღალდზე გადატანას იწყებ, ხელოვნურობის კოსმეტიკის ელემენტი შემოდის. ან დაწერილს ალამაზე ჩქმალავს შეუხედავს, ან ცხოვრება კარგავს ბუნებრივობას დაკვირვებისას. არც ის მგონია სრულიად ლულწფელი და რეალისტური დღიური ოდესმე ყოფილიყო ვინმესთვის საინტერესო. ხომ ამბობდა აკუდაგავა, რომ ცხოვრება ასან სახგავს, მისი სერიოზულად აღქმა სისულელეა, არასერიოზულად მიდგომა საშიში. ჩემსახმაში სიგი ერთის მხრივ გაცნობიერებული სერიოზული პროცესია, მეორეს მხრივ ბუნებრივი, წარმავალი და ილუზორული. ძალზე ძნელია ამ ორი ასპექტის სინთეზის სწავლა და შემდეგ ქაღალდზე გადატანა. განუსაზღვრელობის პრინციპი, ვფიქრობ, არამხოლოდ კვანტურ, არამედ ფსიქიურ სამყაროშიც მოქმედებს. ამიტომ არ ვწერ დღიურებს. იქნება ეპიზოდური და შეზღუდული ფორმატის ჩანაწერებით ერთი ჩვეულებრივი, თუმცა რამის მნახველი ადამიანის შესახებ სხვებს რაღაცით დავეხმარო სირთულეებთან გამგლავებაში. სწორედ ამიტომ ჩემი დღიურები აბსოლუტურად სუბიექტური იქნება და არა რეპორტაჟის სტილით დაწერილი, მაგრამ ამავდროულად ბუნებრივი და აუთენტური. სალამოს შევიტყვე იური ვაზეგაშვილის კვლევაში ეჭვმიტანილის დაგავების შესახებ. ბრავო! კიდევ ერთხელ დავწუნდი, რომ პოლიტიკური ნებისაცრუების შემთხვევაში ხელისუფლებას დიახაც ძალუც ნებისმიერი საქმე გამოიძიოს. დაკავებული სამართალდამცავთა დაცვის ლიგის წევრი და მოქმედი პოლიციელი. ვინც ის კიდევ რამდენი პოტენციური და ფაქტიური დამნაშავეა სამართალდამცავებში მოკალათებული და როდის გვეყოლება ჭეშმარიტად პროფესიონალი, დეპოლიტიზებული და დეკრიმინალიზებული პოლიცია. ორშაბათი, 9 თებერვალი. ღამის 3 საათზე დავისყე არსენი ტარკოვსკის რეჟისორ ანდრეი დარგოვსკის მამის ლექსის თარგმანა. როგორც წესი, თარგმანს ფეისბუქზე ვდებ ხოლმე ორიგინალთან ერთად, საზოგადოების სამსჯავროზე. ზოგი კი ამბობს, ორიგინალს ჯობსო, მაგრამ არ ვეთანხმები. უბრალოდ ვეცადე აზრი და მელოდიურობა შემენარჩუნებინა. საერთოდ ლექსის თარგმნის სპეციფიკა პროზისგან სრულიად განსხვავდება. როგორც ერთი პოეტი ამბობდა, თარგმნა პროზაში არსებობს, ლექსში კი პაექრობაო. თარგმნელი ახალ ლექსს წერს ფაქტობრივად, თუმცა საკუთარი ლექსი არასდროს დამიწერია. ნახოთ, ასრომ მიახცევს რაოდენობა, ალბათ გამოცემაზეც ვიფიქრებ. პოსტსკრიპტუმ. სხვათა შორის, ჩემის აზრით, ყველაზე კარგი თარგმანები ციხეში, ხანგრძლივი შემშილობის დროს გავაკეთე, როდესაც ცნობიერება სუფთა და აუმგრეველი იყო, მაგრამ ეს ცალკესაურის თემაა. მთელი დღეა ათასგვარ რუტინულ და საყოფაცხოვრებო საქმეებზე დავდივარ. აგი გითხარით, რეპორტაჟულ სტილს ნოველოდებით თქო, მაგრამ მიხოზე ვულგარული ანეკდოტის არ იყოს, ამ სახლში ყველა საქმე მართლაც ჩემი გასაკეთებელია. ახლა საღამოსკენ მოვედი ბასეინზე. დღეს მძიმე და ინტენსიური ვარჯიში მელის. ნახოთ როგორ გაუძლებ. კვირაში 3-4 დღეს სპორტს ვუთმობ. მესამე წელი დაიწყო, რაც ციხიდან გავთავისუფლდი და ჯერ კიდევ არ მეთქმის ჯანმრთელი, მაგრამ საბედნიეროდ სერიოზული პროგრესი მაქვს. შეიძლება ითქვას, გამიმართლა, რომ ჩვენს განუვითარებელ ქვეყანაში, სადაც პრაქტიკულად არ არსებობდა რეაბილიტაციის ცენტრი, საჭირო ხალხს მივაგენი ბევრი შეცნობების გარეშე. და რაც ყველაზე საინტერესოა, საჭირო თანმიმდევრობით, რის შესახებ თავადაც არ მქონდა გაცნობიერებული გეგმა. მიხარია, რომ 40 წელს მიღწეულ და მრავლის გამომგებლო კაცს შენარჩუნებული მაქვს აღდგენის უნარი. პრაქტიკიდან გამომდინარე, შემიძლია გითხრას, რომ ფიზიკურ მდგომარეობას მნიშვნელოვან წილად გონებრივი მდგომარეობა განაპირობებს. ოპტიმიზმი, შეუპოვრობა, სიღრმისეული სიმშვიდე და მიზანდასახულობა ნებისმიერ ბარიერს გადაგალახინებთ. სამშაბათი, 10 თებერვალი. ბორის პასტერნაკის დაბადების დღე ყოფილა დღეს. ნეტში მის ნათარგმნ ტატობარათაშვილის ლექსს წავაწყდი. ცისაფერს, ლურჯსაფერს. სიტყვები ამ ყოფნის. ფიქრობს ჯობს ორიგინალს, სოთაშორის. იდუმალი, ღრმა და უყვნისი ჩუმი გამოიწვია ჩემში ამ ლექსმა. ვეცდები არ გაქრეს დღის განმავლობაში. ზებიად უნდა ვისწავლო აუცილებლად. საღამოსკენ საავადმყოფოში ვიყავ, სიკვდილის სამეფოში. ლეიკემიით დაავადებული ნოან დარბაიძის სანახავად წავედი მეგობართან ერთად. რა კარგი მეგობარი მყავს, ინესა გელაშვილი. სამი შვილის დედა, წესიერი, განათლებული ადამიანი, რომელიც საკუთარ ოჯახსაც უძღვება და სხვების დასამარაგებლადაც ყოველთვის ნახულობს დროს. ნეტავბერს ვისნაუდე ასეც. ნახეთ ადამიანი როგორ ელოდება სიკვდილს. ყოველგვარი პერსპექტივის გარეშე. ჩვენთან პრაქტიკულად მოუგვარებელია ზასრულ ლეიკემიით დაავადებულთა მკურნალობის საკითხი. ჯანდაცვის სამინისტრო და ეგერწოდებული სოლიდარობის ფონდი მხოლოდ 20 წლამდე ადამიანებს, ბავშვებსა და ახლობელებს აფინანსებს. ნახე ადამიანი, რომელიც მორჩილობ და უტუბნველად ელოდება დასასრულს. გამოსავალი არ ჩანს. უბრალო გაუთვისნობიერებელი ქალი, რომელიც ჩაიგედა საკუთარ თავში და ყველაფრის გადაწყვეტას გადააბარა. არ ვიცი, ჩემმა დამ იცის, ჩემმა ქმარმა იცის. აი მისი პასუხები. გამოსავალი მხოლოდ უცხოეთში წასვლა შეიძლება იყოს. შეუგროვებს დასასრულთან ხალხს. აქ ყველაფერი გაყიდს ფინიშ ჩაფლით, მაგრამ შედეგი არ ჩანს. ელში ბურთკე ჩხერილი წამოვედი, სამყაროს შევხედე მისი თვალებით. დამშვიდობებისას სერანლები წამოუვიდა, რომ მომთხარი გადარჩევი მეთქი. ნეტავ მე როგორ მოიქცეოდი მის ადგილას. ადრე ერთი ინგლისელის ფოტო ნახე, რომელსაც უკურნებელი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. წელიწად ნახევარი დამრჩა, ეს ციხიდან გათავისუფლებას გავს. ვფიქრობ ილივეს ვიტყოდი. მაგრამ ამ გოგოს მდგომარეობამ გულის რემლით ამებს. წარმოვიდგინეს, რომ რელსებზე ხარ მიბმული და მატარებელმა უნდა გადაგიაროს. დაახლოებით ასე ამოიყურებოდა. ჩემთვის ეს მისი რეაქცია უფრო შემაძწუნებელი იყო, ვიდრე მისი მდგომარეობა. სპეციალურად ვცდილობა არ შევეგუო ადამიანის სიკვდილს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მინახავს. ყველაფერს გავაკეთებ, რომ გადავარჩინო. ოთხშაბათი, 11 თებერვალი. ცოტა ხნის უკან გამოცემულობა ინტელექტმა ჩემი ფეისბუქ სტატუსების წიგნად გამოცემა შემოთავაზა. დილიდან ვარჩიო მასალებს. რა თქმა უნდა, მათი თავდაპირველი ფორმა სულად შენარჩუნდება. რეტროსპექტიულად თუ გადავხედოთ, ფეისბუქზე სხვადასხვა კატეგორიის ტექსტებს ვათავსებ. აქ არის ლექსებისა და პატარა მოთხრობების თარგმანები ჩემთვის ცნობილი ენებიდან. სტატუსები მძიმე ამოტყოფების დასახმარებლად, სადაც დიდი სამეგობრო წრის რესურსებს ადამიანების გადასარჩენად მივმართავ. არის პოლიტიკური სატირა და ანალიზი. მოსაზრებები სოციალურ თემებზე, საზოგადოებრივი ცხოვრების, ჩვენი მენტალობის ნაკლოვანებათა შესახებ. სტატუსები, მათ შორის კრიტიკულიც, რელიგიურ თემებზე. ალბათ ძნელია მათ საერთო მნიშვნელი უპოვა, მაგრამ თუ იგი მაინც არსებობს, ეს საკუთარი მოგზალებული გამოცდილების საზოგადოებისათვის გაზიარება და მენტალური პროგრესისათვის ხელშეწყობის სურვილია. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, არავითარი პრეტენზია არ მაქვს საბოლოო ჭიშმარიტების ხლობაზე. საერთოდ ვერ ვიტან ფანატიზმს და იდეა ფიქსებს. სამწუხაროდ ხშირად მიწევს არანორმატიული ლექსიკის გამოყენებას, ძირითადად ფანატიკოსების გამოხტომებს. საინტერესო რამეა დანინგ-კრიუგერის ეფექტი, თითქოს საყველა ბრიყვს საუთარი თავი უცნობ გენიოსად წარმოუდგენია, იმიტომ რომ მისი თვალსაჩინო ალტერნატივას ვერ სწრება. გონებაში ჩაჭედილი სულელური დოგმების დაცვა პირადი ღირსების საქმედ ექცევა და მზადარიან ყელი გამოგჭრან, ჯერ ვირტუალურად, მაგრამ საუბედურო არც რეალობაში იტყოდნენ უარს. სწორედ ასეთები ასაზრდოებენ ათასი ჯურის მახინჯ პოლიტიკურ თუ რელიგიურ წარმონაქმნებს. სწორედ ასეთების კეთილი განზრახვებით ჭყალებში არის ჯოჯოხეთისკენ მიმავალი გზა მოკიწლული. ამიტომ თავისუფალი აზრის დისკუსიის, ზოგადად სივრცის არსებობას სრულიად აუცილებელი პირობა ადამიანის და ქვეყნის პროგრესისათვის. ყველგან დიდებული ფენომენია კონკურენცია, სრულიერი სფეროდან დაწყებული ეკონომიკური სივრცით დამთავრებული. ხულჩევატი, 12 თებერვალი. გარდაიცვალა ნოდა წულეისკირი. კეთილშობილი, უპრეტენზიო, მაგრამ პრინციპული ადამიანი. ადამიანი იშვიათი თვისებების მქონე, არა დამახასიათებელთა თანამედროვე ქართულ მწერალთათვის. საკუთარ წერაში დაგრძელა ნამდეძის თანახმად, ადამიანური დიდებისა და სიყვარულისგან შორს. ამ პატარა სოფელმა ადრე საქართველოს მიხეილ ჯავახიშვილი აჩუქა. სულუკი იყოს მათთვის ქართული მიწა. ნოდარის შვილიშვილისგან გავიგე, რომ დიდუბის პანთეონში დაკრძალვაზე ოჯახს უარი უთხრეს, ადგილი აღარ გვაქვს. არა, ჩინგიზ აიტმატოვს საქართველო რომ ენახა მანქურთები ვეღარ გააკვირვებდნენ. ნეტავრაბედენ საფლავი. მამაჩემის გადმოსვენების დროს, როდესაც აჟიოტაჟი და სპეკულაციები დაიწყო დასაფლავების ადგილთან დაკავშირებით, მახსოვს თქვი, რა მნიშვნელობა აქვს განასაფლავი აქცევს ადამიანს დიდად, განასიკვდილი ყველას არათან ასწორებს, რამდენი ეროვნული გმირისა თუ უბრალოდ კარგი ადამიანის საფლავი აღარ ვიცით, მაგრამ განაამით მათ დააკლდათ რაიმე. სახალისოა, როცა ჩვენი ცნობები გრანიტით და მარმარილოთი ცდილობენ უკვდავების მოპოვებას. Capitalism forever. ფუფუნების და გროტესკისად მივნებისგან ზოგი სიკვდილის შემდეგაც ვერ თავისუფლდება. ჩემი ძვირფასი მარტინ ლუთერ კინგის სადა უბრალო საფლავის ქვაზე წარწერა გამახსენდ. როგორც იქნა, თავისუფალი ვარ. პარასკევი, 13 თებერვალი. დღეს პროკურატურაში ვიყავით მე და ადვოკატი იოსებ ბარათაშვილი. საქმე ისაა, რომ ჯერ კიდევ 2011 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიმართა პროკურატურას საპარლამენტო დროებითი კომისიის მიერ მოკვლეული ახალი ფაქტებისა და გარემოებების გამოძიების და რეაგირების თაობაზე. შარშან ოჯახის წევრებმა ერთობლივად კვლავ მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს, მთავარ პროკურორსა და სახალხო დამცველს. შედეგი: ფარატინა ქაღალდი, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. წელს 4 თებერვალს თითქმის 1 წლის შემდეგ ისევ მიმართა მთავარ პროკურორსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. მაინც და მაინც ოჯახის წევრის საფლავზე უნდა დაგაკლან, რომ ქვეყანაში სამართალი იპოვო, თუ მომაჩემს არ ჰქონდა სიცოცხლის უფლება, ბარიან ესეც მითხრა. მოგლეთ პროკურატურაში როგორც შევედით, ისე გამოვედით. მიუხედავად მთელი რიგი ფაქტების არსებობისა, რომ ეს არ ყოფილა თვითმკვლელობა, ამ ფაქტების არათუ გამოძიება, არამედ ჯერ უნდა დაფიქსირება და შეფასება საერთდება საქმეში. გამომძიებლების ბნელმეტყველების მეტი ვერაფერი მოვისმენი. საშინელებაა, როცა სამართლებრივი საკითხები პოლიტიკის მწევლები ხდებიან და ფიქრობ, სხვა გზა აღარ არის. მხოლოდ საზოგადოებრივი ჩართულობა, მხოლოდ პოლიტიკური მნიშვნელობა თუ აიძულებს ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ამ საკითხს. ისევ გამახსენდა საწყალი იური ვაზაგაშვილი, სასოწარკვეთილი რომ გაიძახოდა ყველა კუთხეში. ჩემი შვილის კვლელები არათუ დასაჯეს დააწინაურეს, მაგრამ კასიშვილმა ყური არ გაიბერტყა, სანამ ეს ხელისუფლებისათვის პოლიტიკურად არ გახდა საჭირო. ხოლო პოლიტიკური საჭიროება საზოგადოების აღშფოთებამ გამოიწვია. ამისთვის მას საკუთარი სიცოცხლით გადაიხადა. შაბათი, 14 თებერვალი. ესეცას დღიურებიც დამთავრდა. დავწერე როგორც შემეძლო, ბევრი რეცხვის, გაბრიალების და გადასხოფერების გარეშე. ალბათ ცოტა მაინც ვიზარმაც. ყოველთვის ამ კონდა საჭირო გონების მდგომარეობა. ესეც თავისუფლების სამწუხარო გვერდი დიდი ეფექტია. სიმართლე ნარევი ხუმრობით რომ ვთქვა. ახლა რომ ეს ტექსტი ჩემთვის ან სხვისთვის საკუთარ სიცოცხლის მნიშვნელობისა ყოფილიყო, ალბათ ბევრად უკეთესი იქნებოდა. ერთისაა, ჩვეულებრივ დღიურის წერისას ფიქრობენ, რომ მას ან ვერასდროს ვერავინ წაიკითხავს, ან მრავალი წლის შემდეგ გაეცნობოს თანამავლობა. მაგრამ ახლა, როდესაც ვიცი, რომ ეს ყველაფერი უახლოეს დღეებში უნდა გამოქვეყნდეს, ცნობიერად თუ ცნობიერად, გონება მაინც აქტუალურ მოვლენებს ანიჭებს უპირატესობას. იმედია მაპატიებთ. არ მაპატიებთ და ნუ წაიკითხავთ. და ვინც წაიკითხავთ, აქ იოსი პროცკის ლექსის შემეული თარგმანით დაგემშვიდობებით. მე შევდიოდი გალიაში როგორც ცხოველი, ციხის კედლებზე ამოვკაწრე ჩემი სახელი, მიყვარდა ზღვისპირს სეირნობა ბანკოს თამაში, ძროულებებზე სადილობა კოსტიუმშარვალში. მე დავცხეროდი წუთის სოფლის მთის წვერვალიდან, ორგზის გამფატრეს სამგზის ლამის სრული ამომხდა, მე მომიწია გაძლიერება მშობლ ქვეყნიდან, როდესაც ჩემი გასაგისი წარვის ახსოვდა. ურჩამეს მოდა გარდასულთა ხუნთა ყივილი, როცა ქოხმახებს ვაშენებდიმ ინდურში ტრიალ და ამოკემსელ ძულმანებში გამოწყობილი, არასნატრობდი ალბათ ქვეყნ წყალზე ძალიან. მიჩემს სიზარებში შემოგუში მზერა ბადრაგის, ბოლო წვეთამდე შევსვით დევნის მწარე ფიალა, არ დამიწყია არასოდეს ღმინო აღრიალი, ახლა ჩურჩულებ, ორმოსის ვარ, ოცის კი არა. აბა რა გითხრათ, ცხოვრების გზა გამოდგა გზელი, მხოლოდ სიმწარე გახდა ჩემი თანაზიარი, მაგრამ სანამდის გამივსებდნენ მიწით ბაგეებს, მათგან გაისმის მხოლოდ სიტყვა სამადლობელი.
ცოტნე გამსახურდიას უსმენდი თქვენ პოლიტოლოგს, მან გასულ კვირაში დაწერა დღიურები რადიო თავისუფლებისთვის, ეს იყო ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები, ვინც ვერ მოასწარით მოსმენა ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ ჩანაწერი ცოტნე გამსახურდიას დღიურების და არა მხოლოდ მისი რადიო თავისუფლების